please click the bell button
and rate us on Spotify
and Apple Podcasts
para mas marami po tayong mayakap sa ating episodes. Ciao! Kumusta tayo? Hey everyone, my name is Gail Arañego and I am your host for this podcast. Ciao! Kumusta tayo? As we are all adapting to the impact of this pandemic, I realize the healing power of this simple word, kamusta. I believe there is magic in the spirit of collectivity. There is a strong connection in tayo. Hindi ako, hindi ikaw, hindi sila, tayo. Because you know what? We've got this. So join me as we dive into more kamustahan, exploring how words can heal, encourage, and bring sunshine to each other's lives. Love and light, Carissimi Miei. Hey everyone, welcome back to Ciao, Kamusta Tayo? The podcast season 3. So today is my birthday special episode and I'm really excited to do this kasi may mga special guest ako today. And napag-isipan ko na ang title nitong episode ay The Red and the Why with
Arañego
Siblings!
Let's go!
Energy no nesco. Naka wait lang ha. Nakaka-distract yung let's go.
Napatodo eh. Napatodo kasi.
Nakaka-distract. Na-distract ako sa let's go. Parang nakakawala agad ng gana magsalita.
Hindi, napatodo ka kasi.
Hindi, ayos na yan. Eh, ayos yung gusto ko yan. So, bakit the rate and the why? So, actually kasi ngayon sa Spotify, no? And also sa Apple Podcast, pwede nang magbigay ng stars kayong mga kapatid ko and of course our dear listeners kung nagugustuhan ba nila so far yung binibigay o inihahandog ng ating podcast. So since malakas ang loob kong manghingi ngayon ng stars, eh naisip ko na sa aking birthday special episode, hihingan ko din ng stars or ng ratings yung aking mga siblings na nandito today with us. So, it's kind of like a game, no? So, hiningan ko sila ng mga adjectives that can describe me. Tapos, bibigyan nila ng ratings yon and why. Bakit ganun yung ratings nila sa akin? So, like the other ratings, yung lowest natin, no, is 1 star. And highest, of course, 5 stars. So, before we go on to our Kamustahan episode of today, ibibigay ko naman yung mic sa mga kapatid ko for them to be able to introduce themselves. So, I will be starting with my sister Aliza. Go on, Sorella.
Ciao! Kamusta tayo? My name is Aliza Marie Basilan Arañego, second to the Arañego siblings. I am 33 years old, almost 33 pala. Huwag naman nating masyadong patandain. And my nickname sa bahay is Gandang Village, I, Gandang Takaran, lahat na. I for short.
Thank you so much.
Thank you.
So, my next sibling.
Jano Gugla.
My name is Armand Jano Basilan Arañego, 30 years old. Siguro pantatlo ko sa aming magkakapatid. And my nickname is Only Jano.
Only Jano.
Johnny kayo.
Johnny. Next, but not the least. Yan na!
Hi, my name is Aaron Basilan Arañego, Jr., 28 years old. Nickname, Ogi the Pogi. Yan lang.
Kaya pala, yung level ng let's go.
Pogi the Pogi, let's go!
Ayos pala siya eh.
Ay, yung sakit sa ulo ng let's go.
Yung energy, kasi napatodo na sa let's go. Kaya sabi sa inyo, napatodo na
yun. Yung kakahiya naman yun.
Pero proud ako, na proud siya dun sa junior. Di ba hindi niya nakalimutan?
Tsaka the Pogi, my God.
Tapos,
Pogi na pogi kasi yun.
Hindi, tsaka ano? Tsaka,
34 years old na ako. Tapos ngayon ko lang nalaman, no? Honestly, na ang pronunciation pala nung kapatid ko, akala ko is Aaron yung lahat.
Aaron! It's Aaron! My God!
Okay.
Malakas
siyang dati. Yes, Aaron tayo dyan.
Siyempre, nag-upgrade, kumba.
Evolve. Parang ganun din.
Ay, pronunciation, ganun.
Burnet.
Kaya yung John na naging Johnny, gano'n.
Lisa?
Wow, American. Parang puro tao na tayo. So, okay. Okay, so let's start. Kasi, actually, tanong po ako sa aking mga kapatid, no? Na mag-isip sila ng ilang adjectives na pwede nilang i-rate tapos connected sa akin, no? So, kanya-kanya po silang adjectives na na-produce, no? At pinaghandaan ang kanilang wise, no? The rate and the wise nga. So, for today, let's start with my brother, Jano. Let's start with you, Toy.
Cooking skills.
Okay, cooking skills. Pinakabahan ako.
Cooking skills, yeah. Siguro, i-rate kita bilang kusinera, ha? 2-star. kasi hindi naman, kung tutuusin kasi, hindi ko naman kasi sobrang nakakasama sa atin ng matagal sa kusina. Dahil nung kami mga high school, puro ang inay din kasi, nailiheti din kasi sa amin, nag-aasikaso, siyempre, hindi naman ang ate.
Mm-mm.
Kaya, para sa akin, two stars si ate, sa cooking skill, ayun lang.
O, ikaw be, ano?
Cooking skill ni ate, great na ako, sige. Rate ko dyan, 1. One lang.
Putas naman.
Napatodo na eh. Kasi, hindi. Natatandaan ko kasi noon, umuwi siya ata. Hindi ko matandaan kung anong year siya. Basta umuwi siya, nagluto si ate ng lumpiang gulay na puro kamote. Which is, hindi naman ako kumakain ng kamote. Kaya, narate ko siya ng 1. Kasi talaga.
Nag-effort din siya, ano?
Nag-effort siya. Kaya 1. Yung effort yun. Pero yung luto, wala sa rating. Hindi ko ma-rate. Yung effort niya lang ang na-rate ko talaga sa cooking skills na yun. Yung niluto niya, yung menu niya.
Negative.
Wala eh.
Buti natanggap pa ng 1 star.
Hindi ko tipo. Kaya yun. Okay. One. Walang sa akin yun. Okay.
Ikaw ba sa'yo?
Cooking skills ni ate, since nakakasama ko naman nga siya mas madalas, wala naman choice. Magkasama kami sa bahay. Pwede naman na siguro ang 3.
Pwede.
Nagluluto naman, napapagtiyagaan ang mga niluluto. Minsan nga, panalo sa presentation.
Decorate.
Effort.
Yun. Exactly. Effort. Panalo. Pero, sa luto.
Sa taste?
3. 3 naman. Okay na tayo dun sa taste.
Na-3 mo na?
Na-3. Okay. Na-3 ko naman. Huwag kayong ganyan. 3 ako. 3 ako for that.
Bago tayo magpatuloy ha, mga kapatid, gusto ko lang ipaanawa sa inyo na hawak ko na ang numero ng aking abogado para sa aking last will testament. So, ayusin niyo yung mga sagot niyo. Tatanggal ako kayo ng mana.
Huwag ganon. Ito ay pawang katotohanan lang. Kung alam mo lang din na kung ihaharap kami sa abogado mo at sa judge, magsasabi kami ng pawang katotohanan.
At walang...
Paano pag tinanong ka sa akin ng judge kung anong cooking skills mo?
Magsisinungaling ba ako? Alam ka namang itend pa namin kung talagang kailangan. Di ba?
Okay, so let's move forward, no? Grabe yung cooking skills ko. At least alam ko kung saan pa ako pwede mag-improve. So, ogi the pogi. Oh my gosh.
Yes, work ethic. Kung gaano ka kagaling sa isang bagay, kung gaano ka hardworking, rate ko dyan 5, syempre.
Kung kaya na ibayad dito.
Balik na, mana.
Oo. kasi sumana na ako doon sa cooking skills, Kaya medyo...
Congrats. May mana ka na ulit.
Kasi since nung umalis sila ate dito, doon ko na sabi yung pagiging hardworking niya. Dahil syempre, unang-una, yung financial and yung ano kasi siya si ate kasi siya yung tao na nagpapahinga lang yan kapag may sakit na. Alam niyo yun, yung parang uuwi lang siya dito sa Pinas para hindi magbakasyon kundi magpagamot. That's why nasabi ko na yun nga yung work ethics niya is 5 yung rate ko dahil dun sa sinabi ko na yan katulad niya yan example ko is umuuwi lang siya para magpagamot hindi kumbaga sabihin na nating may konting pagre-relax pero most of the time papagamot siya. Ayun lang. Basta 5.
Okay. Sa akin naman, work ethic. Paano siya when it comes to work? Ano?
Gusto din ng mana.
Rate. Sayang mana. Wait lang. Rating. 5 din sa akin dito. Para may mana ako. Pero, hindi. 5 kasi, yung example mo, be, okay naman talaga siya. I mean, naiintindihan ko kung bakit yun yung naisip mong sabihin. Kaya, mas na-describe mo, mas na-rate mo siya as 5. Ako naman siguro, kita ko kung paano yung dedication niya when it comes to work. Like, alam mo yun, parang every time na papasok siya sa work, kita mo yung prepared siya, ready siya for the whole day na alam mo, mapapagod. Mauubos yung maghapon niya kasi talagang, mauubos yung buong energy niya kasi alam mong pagkagising niya sa umaga, alam niya magtatrabaho siya ng minsan lampas 8 hours pa a day. Pero kita mo kung gaano siya ka-prepared every day. So, for me, yun, when it comes to work, sobrang dedicated siya. So, yeah, dun din ako sa 5 star. Plus yung mana. Ayun.
Gusto niyo pa may pagbabanta eh. No?
Di ba wala kami mana.
May 6 eh. Dapat sinex ko na yun.
Ako matent talaga eh.
Sa akin naman, para sa akin naman. Siguro kung ako ang tatanungin, siguro mga 4 lang ang Ate Gail.
Ayun
ng
mana. Ayun
ng mana. Hindi naman sa porke sa mana.
50% kumbaga, ang mana.
Oo. Kumbaga, kaya ako naman sabing 4. Dahil hindi naman kasi totally buong buhay ni ate o buong oras ni ate, buong isang araw ni ate sa trabaho lang din eh. Kasi minsan, siyempre, kayo na nadyan, siyempre, may kaunting pagkakataong nagkakameron ng problema. Siyempre, may time pa rin sa ate para sa inyo. Kumbaga, hindi naman lahat ng pagkakataon ni, kumbaga, hindi mo na mahagilap ng ate pag nagkameron ka ng kaunting problema or kailangan mo ang kumbaga kailangan mo ng kaunting payo ng nakakatanda, di ba? Kaya para sa akin ayun, 4 siguro less mana na ako ha, pero pero 4 lang ang may bibigay na rate sa iyo.
Nakpa. Ang
okay ba 'yun? Hindi naman ako ano ha.
Okay, kami ni Ogi 100% pa yung mana. Ako 5
na agad.
Ako 4 lang.
hindi
nagtatas yun.
Maya-maya ako nababawasan yung 100% kung mana. Baka mamaya meron pa akong ano dyan. One word, one adjective, family-oriented. Si ate kasi when it comes to ano, to family, para sa akin, ano siya, mas madalas yung time na nakikinig kami sa kanya sa mga hindi lang opinion eh, suggestion para sa pamilya. Kasi ano, hindi lang dahil sa nirerespeto namin siya bilang panganay. When it comes to family, tinitingnan namin siya as more than panganay, parang ano siya eh, siya yung magulang din namin somehow. Kasi yun nga, parang back nung medyo maliit pa kami, syempre umalis nun si mama, so tas si papa. Yun, si Papa, mabait. So, sobrang bait.
Hindi mo umalis si Papa?
Hindi. Bumait lang.
Nagbait.
So, ano ba? Nakakawala kayo na yung ano. Ayun, umalis si Mama no, papuntang Italy. Tapos si Papa nga, kumbaga mabait, lalong bumait. So, parang ano nangyari sa aming magkakapatid somehow. Sa aming tatlo na, ano, na mas maliit. Kumbaga, kay ate, eh parang nasanay din kami na mas pinakikinggan siya sa lahat, sa halos lahat ng bagay. Pero hindi naman ibig sabihin siya yung nasusunod. Kumbaga, when it comes to family lang, all ears kami sa kanya sa mga bagay-bagay kasi ano nga siya. More on yung binibigay niyang suggestion and opinion is not only for us na tipo bilang mga kapatid. It's like every single time, yun nga, when kung doon ako mag-focus sa word na family, ano, pag siya yung nagbibigay ng mga kung ano-anong bagay, hindi lang sa financial or sa kahit ano pa man, laging mas inuuna niya yung ano, yung kapakanan ng buong pamilya. So, ayun. Family-oriented. Kung ire-rate ko siya, 5 na ako dyan. 5 din ako dyan. Sayang ang mana. Okay, ba't naman napapasok kasi yung mana? Sino nag-umpisa nun? Parang lagi
yung pagkakas. Tapos may abogado pa.
Kailangan laging parang mataas.
Kaya mo. Dahil ano, ayun nga, pinaumpisahan niya kasi.
Bakit?
Hindi, hindi tuloy matanggal sa... Pero parang kapag mana, laging parang may madededo na bago.
Hindi ka, no? Baka si Jano hindi ka nun iniisip.
Ako nga, formal lang akin, yun.
Akin, may bagad.
sa akin din, may pagkaka... ako nga. Be, mas, yung sa akin, maganda pa yung itinaas dahil 3, biglang 5.
Akin from 1.
Halatang-halatang habol-habol ka sa mana eh. Jano, katamtaman lang.
Jano na, ingay nyo.
Family-oriented. Siguro para sa akin, kung makapamilya si ate, 5-rate, 5-star rate. Kasi, ayun nga, tama, sabi ko nga kanina, doon sa isa kong sinagot, na hindi lahat ng pagkakataon, sarili lang ni ate ang iniisip niya. Siguro, kumbaga, siya na yung halos tumayong, ano din namin, magulang, dahil nga siya ang panganay. Pero, kung sasabihin mo naman na kailangan mo ng tulong, bilang ate, hindi siya, kumbaga, hindi siya nag-aatubili o hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ka o magsabi sa'yo ng mga negative para hindi mo magawa kung ano yung decision mo. Kaya para sa akin, 5-star rate, ayun lang at marami salamat.
parang nanghangampan niya. Parang dyan yung ano niya, para sa konsehal ng barangay.
iba na may abogado, ha?
Iba din. Say, ano to?
Ang sarap din pala nung minsan na ako'y listeners, no? Diba? Nakaupo ko dito habang ina-absorb ko ang mga ratings niyo. Okay, go on. Si Bunso na pala.
Family-oriented, kempre, 5-star. Family-oriented. Yun nga, katulad sinabi nila, si... Bukod sa kay mama, kay papa, kay Kuya Alan, dito sa kay inay, si ate yung isa sa tumayong guardian namin. Kasi syempre, una-una, dahil na siya yung panganay, syempre, dapat panganay, kumbaga, di ba, halos yan yung laging nasusunod. Diba? Parang ganun. Ewan ko, kasi syempre, bunso. Panganay to bunso, parang lugi pa si panganay to kay bunso eh. Kasi parang syempre, spoiled yan eh.
Oo, syempre.
Oo, ba? Nung umalis sila, wala kasi ako matandaan na halos ganun. Ang alam ko lang, spoiled ako kay ate. Kaya 5 ha, dahil spoiled kay ate. And nung umalis siya, maliit pa, hindi, wala pa naman masyado kami mga pinaggagawa yun. Wala pang iniisip na kung ano-ano sa buhay. Mga ganun-ganun. And then, umuwi. Naramdaman ko yun nung, alam mo yun ate, yung tinext mo ko ng ano, yung gabi na.
Alas dos, diba? Di ba siya na-uwi nun, di ba? Tanda ko na
yun. Yung, nadun ako sa computer shop, syempre, kasagsagan ng masarap mag-computer. Magdamagan talaga. Ako mismo, syempre, wala. Si mama nga, wala. Si papa, wala. Nagbait. Ako naman, kumbaga, walang basta-basta nakaka, alam mo yun, parang walang nakakapigil, walang basta nakakapagsabi kasi medyo...
Oh, nandito si Kuya Jano, ah?
Bunso nga. So, Brad, kasi bunso nga eh. Ano yan? Tawag dito? Spoiled yan. Walang makakaporma dyan. Walang makakaporma dyan. Kaya nung ano, kahit si Kuya Alan, si Kinay, hindi talaga ako ma... Hindi, nung wala pa siya, bago umuwi si ate, wala talagang, bahala ka, magpuyat ka diyan, kung saan ka magpunta. Ngayon, umuwi si ate, yun nga, kaya ako na-reach siya ng 5. Nung tinext niya ako na parang sweet-sweet pa nga sa kanya. Ako naman, kumbaga, nalibago ako sa kanya, na parang, parang may nagtetik sa akin ng ano, alas dos oh. Sabi po niya sa akin, Beh, late na. Hindi ka pa ba uuwi? May pag ganun pa siya.
Gumanon
pa siya. Kaya, ayun, family-oriented, 5-star sa akin yan. Kasi nga, dahil doon sa example ko, pero marami pa yan na. Dahil, yun nga, siya, bunso. Basta yung mga ganung bagay.
Ibig sabihin, ayun lang tumatak sa'yo.
Yun yung tumatak sa akin. Kasi siya, parang sweet-sweet nun eh. Para sa akin, syempre. Hindi mo naman ako ginaganon eh.
Hindi.
Bahala ka dyan. Kung ano ang gusto mo. Basta, pag si ate.
Hindi, parang walang makakaibakalalam ni Jan.
Parang ako kasi sa lalaki.
Hindi yung term kasi nila. Hindi mo ako ginaganon. Sabi nung sa, hindi. Hindi sa
lalaki. Yun nga kasi, siyempre, parehas naman kami ngayon lalaki. Tsaka hindi, kaya ako hindi malimutan yun. Kasi, talaga, kaya tatatak yun. Kasi nga, kumbaga parang first time eh, di ba? Mga first time naman talaga.
May nag-control parang
gano'n. Oo, mayroon nagko-control. Kaya ako noon, walang kabalak-balak umuwi. Alas doon sa madaling araw, naglalakad ako pa uwi.
Napa-log out na, gano'n.
Oo, family-oriented, 5-star sa akin yan. Dahil sa pinauwi ako ng
alas doon sa madaling araw.
Hindi ko alam kung ano ba yun, kung tawag dito, kung safe ba siya na pauwiin pa ako ng alas doon sa madaling araw o mas better na sinabi niya na Toy, alas dos na. Bukas ka nalang umuwi. Diyan ka nalang matulog sa nasa kasi parang alas dos eh, ba, di ba?
Hindi, actually.
Family oriented, five star.
Okay, mag-react na pa ako doon. Tanda ko yon nung sinabi ni Monsa, natatawa nga ako kasi actually, ang paalam niya yun sa akin. First time ko yun umuwi after nung umalis tayo ng Pilipinas. Like after 5 years, 4 years ata. So, may computer shop. Doon daw kasi mas maganda maglaro. No, ang paalam niya, ate, mag-computer ako. Ay, kasi sige. Gawa nang tapos naman ng kumain ng dinner, ganyan, no? Kasama ko sila, Jano, si Ate Rom, nasa atin na sa Ate Rom. Tapos, ang inay, no, di nanonood kami, kwentuhan, ganyan. Tapos, alauna, sabi ko, eh, si Bunso naman ay dyan lang sa computer shop. Eh, baka napapasarap, no? Ngayon, hindi ako makatulog. Hindi ako sanay na yung mga kapatid ko. Wala pa sa bahay. Anong petsa na? Eh, di, si Tutoy naman, si Jano naman, nakatulog na. Ang inay, natulog na din. Eh, hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali. Sabi ko, eh, asan ka na ba? Ako'y antok na. Wala ka pa sa bahay. Hindi ka pa ba uuwi? Sabi ko sa kanya, kaya tanda-tanda ako din. Oo, late na. Sabi niya, ate, pauwi na ako. Yun naman yung sinabi.
Hindi, sabay log out. Kasi nga, pagka-receive nung message mo.
Meron pa nga, ate, pagkasabi pa sa akin. Oh, bro, hindi ako sanay na mayroong naghihintay sa akin. May ate pala ako.
Kaya ako yung umuwi nga din agad eh. Kasi dapat yun mga alas 6, di ba? Minsan nga alas 8 pa eh. Hmm. Nakikialmusal pa ako dun sa mga pinupuntaan ko eh. Eh, alas 2, nilakad ko yan. Kahit yun, gano'ng kadilim yan. Tuloy ang laban yan. Kasi late na raw ako eh. Late na raw kasi ako.
Alas dos na. O, antok na ako. Sabi ko, opa, hindi pa. Kompleto ako mga kapatid ko sa bahay. Saan kaya? Eh, si Bunso pa ang wala. Yung pang maliit ang wala. Sabi ko, isa naman kayang computer shop pa yung nagpunta at anong petsa na? Eh, nung sinabi naman, ate, saglit lang, uwi na ako. O, di umuwi naman siya.
Dahil napalag out na nga. Napalag out na.
Naku, tinext na ako ni ate. Kailangan ko nang magaling.
Oh, talag out nga daw eh.
Kailangan ko nang umalis muna dyan. Out. I'm out. I'm out. Kailangan ko muna mag-I'm out dyan.
Nice. Okay, nabastard na ako ha. Mm-hmm. Okay, okay. Naisip ko para kay ate ay leadership.
Ooh.
Mm-hmm. Tama. Paano ba si ate maging panganay? Siguro para sa akin, kung i-rate ko na agad, siyempre, 5 sa ate. Kasi unang-una nga, siyempre, si ate nga yung lagi nating, hindi naman lagi ha, kumbaga parang sanay na tayo na basta umimik si ate o magsalita si ate. Parang naiintindihan na agad natin, hindi na niya maraming paliwanag. Kasi nga, takot tayong sa paliwanag niya. Alam niyo naman ako, kilala niyo naman yung paano ni ate, kararas ni ate bilang...
Daig mo bilang, pa, attorney.
Kumbaga, daig pa ang attorney, kumbaga, sa ano, kung maraming paliwanag. Ay na si ate na may pinakamarami. Ngayon, siyempre, para sa akin, kung sa leadership, siguro, hindi naman siya maraming sasabihin sa'yo na walang kasaysayan o pag-aalaga sa iyo hindi mo na kailangan sabihin pa. Ayun nga, tama. Sabi nga ni Hogi na bakit parang hindi ako sanay nung nag-text ang ate o na may nag-aalala sa akin. Kasi nga, sa ate, bilang panganay, hindi siya yung parang showy. Kumbaga, hindi naman siya yung mapakita na ako'y panganay sa inyo, kailangan niyo sundin ako. O sa lahat ng bagay, dapat lahat ng sasabihin ko, may intindihan niyo agad. Hindi. Kumbaga, kaya favorite lang akin, gawa nga ng ayun, merong siyang salita na dapat talaga namin susundin agad namin. Hindi yung kailangan pa namin kumontra o sa pagkakataong kailangan pa dahil sa ngayon na malalaki na tayo. Kumbaga, siyempre kayo, may mga plano na tayo sa buhay na dapat pang sarili na, nakakapagtanong pa rin tayo, kumbaga, nahingi pa rin tayo ng advice. Kaya tigil. Kaya, leadership, vibrate.
Sana let's go! Leader. Sana all leader.
Sa akin naman, leadership, si ate, yun nga, katulad niya, sabi ko kanina, yung concern sa akin, sige, yung concern niya sa akin, yan, katulad niya nung pumasok ulit ako ng college, tinanong niya ako, kung gusto ko pa ba ulit mag-college, which is ang naging sagot ko naman sa kanya noon, mga panahon na yun is gusto ko. So, yung leadership, tapos nakita ko yung leadership niya as concern siya sa akin, siyempre sa aming mga magkakapatid, na parang si ate, yung tinitingnan niya yung mga pwedeng mangyari in the future. Like, katulad nga niyan, sabi ko na, bumalik ako sa pag-aaral dahil nga yung tinanong niya ako kung ano bang gusto kong mangyari. Kasi nung pagka-graduate ko ng high school, 'di ba, tumigil ako tapos parang mahabang panahon na ilang years din 'yon, and then nag-usap kami ni Ate. Tinanong niya ako kung ano bang gusto ko, kung mag-aral ba or magtrabaho. Eh nung mga panahon na 'yon, parang pagka high school graduate ka, parang sobrang mabibigat eh. Hindi naman sobrang mabibigat kasi siyempre lahat naman ng trabaho is mabibigat. Pero most of the time, yung mga mapupuntahan mo is parang is hindi yung fashion mo. So, leadership kay Ate, ang rate ko dyan is 5 dahil nga yung concern niya sa akin, sa amin, magkakapatid, and dun sa magiging future ko. Yun lang.
Dumadami ang mga mana nyo.
Parang masyado seryoso yung kay brother na yun.
50,000!
Ako naman, para sa akin, leadership. Kung mag-focus ako dun sa kung paano si Ate as panganay sa amin, pagiging leader niya. Ano? Literally, kinulang kasi siya sa height. So parang hindi namin masyadong maramdaman na panganay siya. Maliit eh. Kakapurat. Pero, gagasingot. Pero ano, bilang panganay namin, as parang kung titingnan mo siya as leader, kung, kasi yung parang para sa akin, leadership, ba parang nililid kayong magkakapatid into, kung paano siya as panganay, parang ililid kayong magkakapatid into, ayun nga, for example, yung kay Ogie, parang na mas nalinawan siya nung nag-usap siguro sila ni Ate tungkol sa anong gusto mo in the future, kung bakit ka bumalik sa pag-aaral, yung mga ganun bagay. Siguro naman sa akin, kung ang pagbabasihan ko is kung paano niya kami nililid na mga kapatid niya sa, alam mo yun, sa path into future din namin, into something. Kaya ko siyang i-rate as 5 stars kasi ano, sabi na nating hindi siya nagkukulang sa amin, sa guidance when it comes to whatever it is na gusto naming mangyari into our lives. Hindi lang siya para sa pangpamilya lagi eh. Yung minsan, ilalatag niya sa'yo yung mga opinion niya na maiintindihan mo and mag-guide sa'yo into your own plan para sa sarili mo. Like, siguro, most of the time, kumbaga, naiintindihan ako ng mga kapatid ko kasi most of the time, alam naman nating lahat na pinapakinggan natin siya. And yun nga, yung ibig sabihin ni Jano na hindi naman dahil sa pinapakinggan natin siya na hindi, wala tayong karapatang kontrahin yung sinabi niya. Of course not. Parang, pag pinapakinggan natin siya, sabihin na natin, sobrang nakakatulong sa atin na malinawan tayo sa kung ano yung gusto natin. And then, kapag nagbigay ka ng feedback sa kanya, okay, ito yung, kumbaga, nalinawan tayo sa gusto natin, ibigay mo yung side mo sa, na gusto mo to her, siya yung parang mas mag-a-uplift pa sa'yo sa, na mas magpaparamdam sa'yo na gusto mong i-push yung gusto mo para sa sarili mo o para sa pamilya o para sa future mo. So, yun. Kung leadership at leadership, para sa akin, ano, more on, she's guiding us for our, ano, for our decisions na para sa sarili natin o para sa mga futures natin. So, yun. 5 stars din.
Next, parang birthday ko talaga. Talagang ako'y absorb. Nag-a-absorb ako. Parang feeling ko sponge ako. Nakakatawa din pala yung gantong episode.
Tsaka puro 5 star yung
parang napupurong 5 stars na ito.
Ngayon parang tamang duda ako kung dahil ba yan sa babala ng mana or...
Parang nagkakatakutan na kami kung sino may mas malaking mana eh.
Go on.
Sport and athletic.
Gusto ko yung reaction ni Bae.
Kamusta tayo?
Siya, kamusta tayo?
Kota na sa 5 star.
Paano ko ba ilalagay ito sa 5 star?
Pwede naman tayong ano.
Sa akin ah, since ako nga yung pinakabunso, hindi ko kasi nakita si Ate as nag-e-sports. Siguro, nung nandito siya sa Pinas, wala akong matandaan na si Ate is nag-e-sports. Ewan ko kung naglaro siya dito. Kasi syempre, maliit pa naman ako nun. Nung dito, wala. Sabihin na natin double rating ha, sa Pinas at saka sa Italia. Sa Pinas, 1. Kasi wala eh. Ngayon, doon na siya, sa Italy, doon nakikita ko yung meron silang mga sports fest. Yan yung mga ganan. And nakikita ko si Ate na naka-uniform ng volleyball. Ngayon, pwede ko siyang i-rate ng 3. Kasi, yun nga, sa picture ko lang siya nakikitang naglalaro. Siguro, 3 stars sa akin yan.
Okay, so ako naman, being athletic, ano kasi ang hirap talaga? Naiintindihan ko kasi si Be kung bakit parang hirap.
Diba ang hirap?
Sobrang hirap. In a way na, siguro, mostly sa akin pa, no? Since nakikita ko talaga, Be, dyan, no? Napaka-clumsy. Tipo,
see? Kaya sabi ko nga, sa picture lang ako nag-rate.
Yun nga, dahil, siya, eh. Dahil siyempre, ano, pinagbasihan mo yung outfit, kumbaga. Ako kasi, somehow, nakikita ko naman na nagtatry, kumbaga, kaya lang, kumbaga, siguro kung sa pagka-sporty, kaya ko naman siyang i-rate as 1.5, may ganun ba? O kailangan 2 or 1, ganun ba? Ayun, pero ha, pero, i-consider ko sana as ano, sporty and athletic ba yung mga galawan sa gala? Ay, Diyos ko. Ibang usapan siguro yun. Pwede ako mag-rate ng matindi pa eh. Pero kasi ano, kung literal na parang ang pagbabasihan ko ay yung, dun nga, literal na sports. So, ano lang ako? 2 stars lang ako. Ikaw ba, Jano?
Okay, parang naman sa akin, kung mag-rate ako, kung meron niyang 0 eh, di baka magbigay ako 0. Totoo
wala,
lang.
Walang rating.
Oo, pero siguro mga 1 star. Ano pa siguro, nung diskumpiyado pa ako.
Kumbaga, dahil, tama duda pa.
Dahil hindi naman talaga, hindi, kumbaga, hindi naman kasi, hindi linya ni ate ang sports para sa akin. Hindi niya talaga, hindi para sa kanya ang sports. Dahil, unang-una, oo, wala akong nakitang sports na nasalihan niya nung mula elementary hanggang high school. Then naging college, nag-college siya dito.
Wala
man. Ngayon,
nagtaka-infield ako.
Hindi, pero nitong, siyempre, nagpunta siya ng abroad, parang nakikita-kita ko, parang medyo, nag-i-improve, kumbaga, siyempre, nagmamature siya. Siyempre, parang, siguro,
sa picture yan.
Kumbaga, ina-ano niya, dine-develop niya ang sarili niyang skills. Siyempre, ganoon naman talaga. Kumbaga, kaya binigyan ko ng 1 star, kasi alam ko naman para sa sarili ko, na, wala siyang talent. Wala talaga. Kaya, sorry attorney, pero 1 star lang talaga ang aking mabibigay sa iyo.
Sa akin yan, 4 triple.
Mm-hmm.
Pero dahil yun sa nag-swimming, sa...
Floating.
Sobrang solid talaga.
1 star para kay Gege.
Okay. Hindi ko talaga forte ang ano, ang sports. Pero,
Para mali ata na binigay ko
yung objective.
Nag-track and field ka bala?
Oo, parang, pero once lang yun. Tapos sabi ko, sumakit kasi yung ano ko, like, I think yung sa appendix, so hindi na ulit ako tinawag ng teacher.
Yun, tingnan nyo. Sinubukan naman
nga,
eh.
Ayun nga.
Sumablay ako yan.
Ayun nga din ang sinasabi ko. Kung bakit hindi para sa iyo,
ginagawa naman niya ng paraan. Mm-hmm. Kaya lang.
Pero ano naman, yung gala ko kasi dati, syempre hindi naman, si inay alam niya, of course. Syempre kay kuya kasi minsan hindi ko sinasabi. So, hilig akong mag-trekking, mag-hiking, yan. Kahit dun sa Pilipinas. Pero syempre nung mga ano na ako noon, like late high school, tas college, yan, sumasama ako sa trekking. Tapos dito din, nagtitrek ako, hiking yon. So, kind of sports, kumbaga. Siguro hindi lang siya like yung inyo kasi kay Jano, soccer, tapos kay Ai, tennis, yung talaga yung mga bigatin, no? Yun, tapos si Bonzo, basketball. So parang very specific yung sports nyo. So ako kasi, I would rather parang stay at home or dun sa, alam niyo yung kwarto ko dati, di ba? Kasi nagbabasa ako, may ikaw magbasa. So I know the feeling na ang hirap nung naisip ni Be kung sporty ba ako or athletic. Kasi sabi nga ni Jano, hindi ko siya forte, hindi, wala akong talent masyado doon sa sports.
Hindi ka nabiyayaan ng kahit ano.
Mm-hmm.
Okay, next word, adjective, stubbornness. So, kung may katigasan ng ulo ni ate.
Big word.
Kumbaga, kung may katigasan ng ulo ni ate. 5? Agad.
I'm an Aries.
Five agad. Mabawasan mana ko nito. Stubbornness nga pala. Negative to, but 5 agad.
Minsan pangit din pala yung 5
note. 5 ka agad. Minsan pinag-iisipan mo rin pala dapat talaga. No, I mean,
kung bibigyan niya ng 5 stars.
Stubbornness. So, kung may katigasan yung ulo niya. Hindi, para sa akin naman, five star siya in a way na bibigyan ko talaga ng, kailangan bigyan ko to ng maayos na dahilan eh.
The why, no?
Hindi, depende kasi. Siguro, para sa akin, depende yung katigasan ng ulo niya. Though, somehow, yung katigasan talaga ng ulo niya ay nakakairita. Kasi siya eh, parang, kumbaga may pag, since may, may pagka-perfectionist siya. So, somehow, hindi naman niya sinasabing sundin kung ano yung gusto niya. Kaya lang, yung ipaglalaban niya, yung point niya to the point din na hindi naman para mapa-oo ka or umoo ka lang sa sinasabi niya. Kasi ang sarap din minsan kontrahin ng pagka-perfectionist niya eh. Dahil para din mapasukan mo yung way of thinking niya dun sa isang bagay na, alam mo yung may mga taong when it comes to eto example na lang in a way na sa, halimbawa sa libro, no? Yung perfectionist sa libro na mahilig siyang bumili, no? Ayos lang na magpahiram. Pero Diyos ko, huwag kang magkakamaling may ma-fold dyan. In a way na doon, parang nakikita ko yung katigasan ng ulo niya na ipaglalaban niya na hindi naman siya madamot or anything like that. Hindi negative. Siguro para sa akin, yung katigasan lang ng ulo sa mga bagay na alam niya na dapat ipaglaban. Yun siguro. Or dapat ipakita or ipaintindi yung point niya. Pero hindi ibig sabihin nun, susundin mo yung sinabi niya. Kumbaga, didikdikin ka lang niya sa paliwanag na ito. Pero, alam mo yun, siya naman kasi yung tipo ng taong I respect your, kung ano yung sunod mo na step na gagawin mo. So, parang, yun. Pag sa akin, stubbornness. Five. Five tayo dyan.
Stubborn.
Ikaw ba dyan, no?
Para sa akin, stubbornness. Siguro, magre-rate na agad ako, ha? Siguro, mga four star. Hindi, gawa ng, may isiatic... Si ate kasi.
Parang ay gusto ko kasi i-five natin siya lahat.
Oo. Hindi. Kasi kaya four. Dahil meron kasi si ate, kumbaga. Hindi naman kasi. Kumbaga magkakaiba naman tayo ng katigasan. Okay? I mean, para pagdating kay ate. Kasi meron siyang parang kailangan ko muna subukan bago ka magbigay ng opinion para sa akin. Kumbaga, saka mo ako kumbaga husgahan kung ano yung naging decision kung pag nag-fail na ako.
Very challenging. Kasi, pa-challenge.
Kumbaga, bago mo ako turuan, tatry ko muna kasi nga sabi nga, hanggang di mo nasusubukan, hindi mo malalaman kung ano magiging resulta. Kaya ganyan yung kanya eh. Oo, kumbaga, kailangan ko munang malaman kung tama ba akong o mali, then saka mo ako tulungan. Kung nag-fail to, saka ka magsabi sa akin kung anong bang kailangan kong gawin para makuha ko yung goal ko, di ba? Ganun, parang ganun. Kaya for, dahil nga, hindi naman si ate malimit humingi ng tulong para sa atin eh. Kung ano yun, hindi naman siya yung, malalaman na lang natin na may nagawa siya na mali. Tapos na, kumbaga, pagkatapos nun, saka mo lang malalaman, ate, ba't meron ka palang naging decision na ganito, hindi mo man lang sinabi sa amin na magagawa ka pala ng ganito o may naiisip pa lang ikaw gawin. Hindi ka man lang nagsadya sa amin na toy tama ba to o kumbaga magiging patok ba to o ano ba ang magiging resulta nito, kumbaga. 'Di ba? Parang ganoon. Kaya 4 stars lang ibibigay ko sa iyo. Yun.
Okay, sa akin.
Parang ready na nga si Bis sa pag-stubbornness, no? Alam ko sino kay sa akin.
Katigasan ng ulo. Hindi ko alam kung ako ba dapat na sumagot nito o si Kuya Alan eh. Kasi, di ba, most of the time si Kuya Alan yung nakaalam yan lahat. Sa akin, sige, rate ko 2 lang. Alam niyo kung bakit? Kasi, bunso ako eh. Baby ako niyan eh. So, ibig sabihin, every time na may isasuggest yan o may gagawin yan, si bunso is nakasupport lang. Di siya, alam mo yun, yung parang hindi ka, alam mo yung parang, sabihin na natin, hindi ko naman sinasabi na hindi ni ate pinapakalman yung opinion ko. Pero, kumbaga parang, si ate lang yung gusto niya, yung may challenge, something like that, kumbaga gusto niyang i-try muna and then malaman natin kung mag-work ba, kung gaganda ba. Tapos, kaya sabi ko naman na kung si Kuya Alan ba dapat makasagot dito. Kasi, ang natatandaan ko ba't yung akin, puro mga natatandaan ko lang. Pero, yun, sige. Ang natatandaan ko ah,
para sa totoo lang ah,
si ate nung nandito pa siya bago siya umalis. Bago siya umalis. Ano, mahilig yang mag alam mo yung iba-ibahin yung ayos ng bahay, yung iayos yung ganito, ganyan, yung mga sopa, ilipat sa ganito. Oo, yung bang gusto niya makita, yun nga, katulad niya sabi mo, parang perfectionist, gusto niya, maganda talaga. Ngayon, siyempre, si Kuya Ala naman na nakakano, sabi niya, sabi ni Kuya, ano bagat lagi mo na lang iniayos, kumbaga parang sa isang linggo, apat na beses mo lang pinaikot-ikot yung mga gamit natin na yan. Kumbaga parang, ayun, dun lang yun sa akin. Kaya to lang, kasi hindi ko naramdaman yung katigasan ng ulo ni ate as sa akin. Kasi nga, since bunso, laging todo support lang eh. Kumbaga, lahat ng decision niya is gusto kong, alam mo yung parang mas na-excite ako na malaman kung ano yung magiging resulta sa gusto niyang gawin. Yung parang gusto kong makita kung, sabihin na natin for example ha, gusto ni ating imaisin yung buong bahay. Tapos, gusto kong makita yung resulta. Yun yung akin. Kung pangit ba o ano. Kaya, sabi nes, yung katigasan ng ulo niya, ito lang yan sa support.
Support.
Manang-mana ang dating.
For the mana.
Support sa mana.
Hindi ko parang nalilimutan yung one. Yung one. Cooking skills.
Binabawi pa siya yung one.
Sobrang maingat na ako ngayon. Sobrang maingat na ako ngayon.
Talaga nag-iingat ka.
Oo, sobrang maingat tayo ngayon.
Stubborn talaga ako. Like, alam mo yun, hindi ako, siguro kasi, pinalaki tayo ni inay, o siguro kasi ako panganay nga, na hindi siya yung, kasi ilang beses yung naulit na si ate kasi hindi siya yung, since siya yung panganay, siya lang yung masusunod, hindi ka na pwedeng may sabihin. Siguro kasi yung upbringing kasi sa atin ng inay din, kasi siya yung nagstay din sa atin dun sa malaking bahagi ng buhay natin, no? And si kuya, siguro kasi as panganay, yung upbringing ko kasing upbringing na tumatak sa akin is, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo, ipaglaban mo, as long as wala kang ginagawang masama o wala kang ginagawa para makasakit ng ibang tao. Kasi yung boses mo, mahalaga. Kasi kung hindi ka magtatanong, hindi mo malalaman. So, I think yun yung isa sa factor kung bakit stubborn ako. Kasi I know that I am stubborn in sense that siguro at some point may mga bagay na hindi mo ako basta mapapa-oo if hindi yun yung thinking ko about it. But I'm willing to listen because I'm willing to learn. And I'm open to possibilities. But I think I am stubborn. I know that I am stubborn. Kaya gets kayo mga kapatid ko. Kasi ayun, yung parang ang sa akin kasi, yung upbringing ko nga based on that is really I have a voice and I do matter. So ano, parang just speak yourself. Parang ganun kasi yung upbringing sa akin. Na parang as long as hindi ka nang babastos, as long as wala kang tinatapakan tao, as long as nagpapakatao ka at hindi ka nang mamaliit, so let your voice be heard. And I have to listen to other voices too. Kasi dun din ako matututo. So yun lang, parang kasi may mga pagkakataon na naharap ako sa mga taong mas matatanda sa akin. Pero I think naman na in some ways nakakita nyo na kahit sinong pakausap nyo kay ate, kumbaga, she's not going to back down. Not because bastos or mapagmataas, but because I respect that the other person, meron silang sariling boses, may sarili silang opinion, and gustuhin man nila o hindi, I'm expecting the same thing. So, ganun ako ka-stubborn. Kasi if you're not going to give that to me, then I'm not going to listen to you. Kasi kung ako or mas bata, hindi kasi sa akin, hindi kasi importante yung mas bata o mas matanda. Basta marunong lumispeto. Siguro kasi ganun yung upbringing ko. So, when it comes to stubbornness, ganun yung thinking ko about it. So, ako kahit i-rate ko yung sarili ko, when it comes to stubbornness, I can rate myself 5. Kasi, I'm going to ask questions. But, ayun nga, inuulit ko. Kasi sa upbringing natin, always respect the other people. Always. Yun. Dami ko yung sinabi. Nakakat ko na kayo. So, sino na magbibigay ng next na adjective?
Be, ano na pasensya na be. Ano? Binawi na lahat ng mana. Kinanya na ulit lahat. Mag-start ulit tayo. Back to zero na naman tayo.
Ayun nga. Next word is generosity. Puripot or not. Siguro i-relate ko si ate. Hindi naman kasi si ate ko ripot eh. Siguro 5. Kasi hmm? Si ate. Hindi, ibig sabihin. Si ate kasi. Siyempre, pag na-uwi nga. Pag na-uwi si ate. Hindi, kahit naman siguro nung high school. Nung high school ako, first year. Siguro, kasi ikaw na kasi inabot ko nung, si ate na kasi inabot ko nung high school ako, first year eh. Kaya si ate, fourth year. Ikaw naman, college ka na. Tapos, nung ako'y napasok nga, siyempre, wala pa akong masyadong, wala pa akong masyadong kilala na ano. Then, si ate, laging nakaano niya sa akin, napunta pa sa akin si ate. Siya pa nag-ano sa akin ng ano, ng baon. Kumbaga, ano pang bibiling ko, gawa nang siyempre, bago nga ako sa school. Hindi ko pa alam kung saan yung mga ano. Si ate pa yung nag-ano sa akin, si ate pa yung nagbibili. Kung yung bagang ibibili pa ako natin ng mga kailangan ko, kakailin ko na, kumbaga, tag dito, igagala pa ako niya. Toy, dito, masarap dito. Git, ako nang bahala sa yung umano. Kumbaga, itabi muna yung baon mo, ako na muna ang mag-ano sa iyo, magbibili. Ililibre na kita, kumbaga, parang ganun lagi. Hindi ko na para sabihin pa eh, kaya nagre-rate ako kay ate ng 5 dahil nga, hindi mo na kailangan hingan para pag alam niya na kailangan mo, hindi mo na kailangan hingan or ano ba, yung siguro, basta hindi ko mapaliwanag eh. Hindi ko mapaliwanag kung bakit hindi siya kuripot. Basta malalaman nyo na lang kung makakasama nyo siya, kumbaga, parang ganun, para sa akin. Kaya, 5-star ang re-rate ko ay ato doon.
Generous ako.
Mm-mm.
Sa Diyo naman. Generous.
Opo.
Next.
Generous si ate.
Kung kaya ate nga, 3-star lang eh.
Bakit
yun? Mm. Dahil ang dami pang ano ni ate eh. Sasabihin sa akin.
Oh, sige.
Yeah.
Sa akin naman, kung si ate ba ay kuripot o hindi. Hindi kuripot. Dahil pag umuuwi ha, yun lang lagi yung sa akin eh, pag umuuwi eh. Kasi wala naman akong experience kay ate nung high school.
Ba?
Kasi syempre wala. Nag-aarisa na sila, diba?
Di mo inabot.
Ay, hindi. Oh, nga.
Wala na. Ako naman kasama
mo. Oh, si wala naman akong experience kay ate nung high school. Experience ko lang kay ate. Mga natatandaan ko ha. Kasi syempre, bata pa ako nung nag-aarisa sila. So, si Ben, mga natatandaan ko is yung mga nangyari. Yung mga umuuwi. Yan yung siyempre yung mga hindi makakalimutan. Kasi minsan banding, di ba? Hindi siya kuripot in a way na pag gusto namin, halimbawa kumain, siguro sabihin na natin na umpisa natin yan sa tanghalian kasi siyempre puyatan lagi kami itong mga ito. Tanghalian, masarap. Masarap agad. Matik yan kasi siyempre si ate nalilibre. And then, ang hindi ko makalimutan dyan, kaya nasabi kong hindi siya kuripot, is yung midnight snack namin na tapsilog. I mean, siguro ha, nung uwi niya noon, basta every time na umuwi siya, doon lang kami lagi nagmi-midnight snack eh, ng tapsilog. Diba? Kalimitang midnight snack, mga chichichiria yan, mga ganito, ganyan. Sa amin hindi. Kaya nasabi ko siya, hindi ko ripot kasi nga, sipin, ayan, ano, laging tapsilugan, kung ano mo Jollibee yan, kung ano mo masama kakainan sa gabi. Kaya, ayun, sa akin, ang rate ko dyan is, kung kuripot siya, sa akin, ano siya, 5 din sa akin. Kasi, ayun nga, ang lakas naman libre talaga. Solid. Since nga bunso kasi, siyempre spoiled. Yan talaga yun. From panganay to bunso. Yun talagang lagi kong sasabihin. Dahil bunso, baby ako niyan. Kaya, tapsilog na yan.
Sa Q9 yun, Q9 yung outfit. May motor. Yung motor ni Kuya, tara. Midnight snack.
Oo. Oh, ang kasakas mo tayo eh.
Tabi-tabi pa kami na naliit lang naman ng motor.
Tapsilos, ganyan.
Next. So, ako naman, generosity. Hindi rin, ayun, kapwede ko din naman talaga sabihin hindi siya kuripot. Pero hindi rin siya ganun ka-generous. So, for me, three. Hindi naman, hindi ko din naman masasabing ano eh, hindi kuripot siya or ayun nga. I mean, in a way na, kung sa mapag-generous kasi, di ba, at some point, more like, ano, mapagbigay. So, ano, sa depende siguro kung ano yung pagbabasihan ko. Pwede ko nga rin siyang i-rate ng 1 lang or biglang pwedeng i-rate ng 5. Depende sa kung saan ko siya hinuhugot. Yung pagiging generous niya kasi, ito, for example, when it comes to family matter, pwede kong sabihin automatically 5 agad kasi hindi siya yung tipo ng taong I can give all when it comes to family. Kung ano man yan. Kung financial man yan. Kung ano man ngang paghuhugutan mo. So, pwede ka magbigay doon. Oh, sige, generous when it comes to family. 5-star yan para sa akin. No other explanation actually. I mean, sigurado naman nagigets nyo ako. Pero, pagbasihan natin eh, pagiging generous niya when it comes to ano, ano pa bang pwede? Ganon din eh, kahit sa kaibigan, kumbaga, pwede ring 5-star. Ako siguro, bilang kapatid, yun, since ito naman ay bilang magkakapatid yung ano, para sa akin, I'm more like siguro sa aming dalawa. Ako kasi yung, hindi ko naman sinasabing ako lang ang mas, ako yung nagbibigay, pero more on ano ko, love language ko yun, magbigay. So, kaya kung sa amin, kung paano kami ni ate, like, sa Pilipinas hanggang dumating dito. Kaya ko siyang kaya sinasabi ko na kita ko naman yung when I explain na hindi siya kuripot pero hindi rin siya ganun ka generous kasi it depends dun sa pagkaartihan lang yan. Kaya niya magkuripot like kuripot talaga. Kung presyong alanganin, hindi yan importante, hindi yan kailangan. Hindi dahil sa madadasa or whatsoever. Babe ko, konti madadasa. Pero hindi ibig sabihin yun yung pino-point out niya na basta parang kung hindi ganun ka-importante, why hindi magkukuripot? Parang ganun. Kung naman alam niya agad na para sa'yo, para sa pamilya o para sa ibang tao, ano din siya? Yun nga, meron siyang malaki ding puso para magbigay kung kinakailangan, kung importanteng mga bagay. So, dun ako sa, pwede ko siyang i-rate actually talaga ng 5-star, pero para sa akin, 3 kasi nga yun siguro sa since mas matagal ko siyang nakakasama mas matagal ko siyang nakasama mas nakikilala namin yung isa't isa when it comes to ganung bagay yun kaya kung sabihin hindi naman nga din siya talaga ko report pero hindi ko siya pwedeng sabihin sobrang generous. No. So ayun
meron ako hinihindian
yun yun siguro yung tamang term meron siyang depende nga kasi siguro ako nga sa situation kung ano yung bagay na oo-ohan niya o hihindian niya. So,
meron siyang hinihindian pero hindi ang pagtatapsilugdan sa gabi.
Yan, yan.
That's why ayun, generous siya.
Kaya
5-star. For me.
Depende nga sa kako sa pinagbasihan dahil kung talagang yun yung naalala mo pag magkasama kayo ni ate, talagang, ito siya, when it comes to ganito. Hindi lang dun sa tapsilog, more on like sa ibang bagay. Oh, mas nakikita mo siyang, mas mapagbigay talaga. So, yun. Ikaw ba, Gail? Huwag mo namang patasin ang rating mong mag-isa, ha? Yung normal lang.
Para ayoko naman mag-rate. Parang napaka-ano ko naman. Sabihin ko na lang din siguro na ano, I think, kasi siguro yung sa mga kapatid kasi natin, mas bata kasi sila. So, parang sa akin kasi is ate, laging ate pa rin. Tapos kasi when it comes to you kasi, alam din naman to nila Tutoy, kasi siguro tayo yung mas magkasama, tapos isang taon lang ipagitan natin. So, sandalan din kita. So, there are moments na, yun, yung term mo kasi pagkaartehan. So, siguro if I think that unnecessary siya, I can totally say no to that. Kasi I think being an ate, no, being the eldest, I had to learn to prioritize stuff, to prioritize things. So budgeting, no. So yun, hindi ako madamot, but I'm not gonna say yes to everything. Kasi if feeling ko hindi na siya sock sa budget ko that month, so kumbaga, I have to say no to some other things. Kasi lahat naman tayo nangangailangan. So, if feeling ko matatouch na yung emergency fund ko when it comes to financial. So, I have to parang prioritize. I have to, ano, to set my limits and I have to, alam mo yun. Yun na yung prioritize. I have to set my, ano, my priority that month. So, maglalagay pa ba akong stars? So, siguro, ano, yung parang, I'm not madamot, but siguro yung dating is, hindi ako galante. Hindi ako yung libre sa lahat. Alam mo yun. So, pero siguro ngayon, pag sa family ko kasi, lalo especially when I'm on vacation, kasi alam mo yun, very limited lang kasi yung time. So, parang pinag-iipunan ko naman talaga yung gagastusin ko sa Pilipinas. Kasi, I want to enjoy myself and I also want that my family will enjoy themselves with me. So, yung example kasi ni Bunso, syempre Bunso nga siya. So, yun yung napapansin niya kasi pinag-ipunan ko talaga yun. Tapos siguro yung kay Tutoy nga, nung nasa Pilipinas kasi ako, ayun naman, being an ate, parang I always have the instinct to provide. Alam mo yun, para sa mga kapatid ko kasi nga mas maliliit sila. So, ayun naman yung bahagi ko when it comes to generosity. Yun. Hindi ako kuripot, pero hindi ako ganun kagalante. Alam mo?
Eh, anong rate mo daw sa iyo?
4. Pwet, tinanong niya ako ha?
Tinasab pa nga ng bagya sa akin.
Baka pa wala yung mana ko sa sarili.
Pumor pa na, nahiya pang i-five yung sarili.
Nahiya ba?
O, hindi kasi ako galante, hindi yung, hindi lagi, kumbaga. Hindi...
Sa akin, alam mo na, pag umuwi ka, tapsilog lang.
Tapsilog lang para maging
generous ka na.
Pero yun nga, parang, alam mo yun, when it comes to, alam mo yun, parang, yun, mga friends ko rin naman alam, when it comes to outreach program, kahit, alam mo yun, hindi naman kasi, walang maliit na bagay na hindi malaki when it comes to tulong. Alam nyo yun. So, parang very open naman ako about it. Siyempre, walang taasan to ng bangko, pero my friends are, they know this stuff, no? So, parang, there's always the willingness. Pero, siguro I'm not the type yung parang magkakautang-utang ka na for something. Ayun. Those are the things naman that I learned, no? Since, siguro kasi working abroad. So, yun. Prioritize. Ayun. Pero 4 pa rin. Kasi I know that I'm not madamot ang arte. Nakakaya naman kasi yung kay ate ay, di ba?
3.
Oo.
Tinaasan sa akin pero binabang kay Ogi ng very light. Nahiya din naman.
Ayun. So, ano bang, ilan pa ba yung adjectives nyo? Anong sunod? Yung sunod ba? Si Bunso?
What's adjective next? Mo ba?
Adjective, clever. Sa school.
Mm-hmm.
Sa akin na, rate ko dyan, 5 na agad dyan.
Mas. Agad?
Agad-agad. Agad-agad. Dahil... Madaming bagay ang mga itinakto kay ate nung pumapasok ako. High school, pati nung college. Alam mo yung parang talagang believe, kumbaga, sa galing niya. In terms of school, ewan, sa lahat naman ng bagay. Kumbaga, dun nga yung sabi ko yung mga madami ako na i-chat dyan na parang sinabi niya sa akin na okay be. Bigyan mo ako ng parang 20 minutes, mag-iisip lang ako. And then, ako naman, ine-expect ko doon, so 20 minutes sa akin. Kasi kung 20 minutes, halimbawa, for example, magagawa ko ng essay, English. 20 minutes, baka mga ilang words lang mailagay ko doon eh. Alam mo yun? Pero kay ate, parang isang buong papel na, isang buong yellow paper na yung nasulatan ko dahil sa kanyang 20 minutes sa pag-iisip. That's why, ang rate ko sa kanya, clever, 5 agad yan. Matik. Wala nang ibang sabi-sabi. Ate Gail, 5 yan. Solid yan.
So, para sa akin naman, clever. So, smarty. Kung baga.
Smart?
Ate Gail yan, ha? Inuulit ko lang, Ate Gail yan.
Ate Gail to, eh. Mana pa rin ba to? Back to zero nga pala kami ni Ogi. Anyways.
Si Jano nga lang pala, medyo consistent dito.
Being smart. Cool matter. Siguro, ayun nga, kung sa school matter ang pagbabasihan. 5 na nga din. parang nahihirapan pa yun, napipilitan. Hindi, 5. Kasi ano, way back nung elementary days niya, alam ko naman na, ano, nag-excel talaga siya sa school. Like, ano, nasa honor roll lagi si ate, somehow. Tapos, ano siya, nung halos sabay naman din nga kami nagtungtong ng high school, nung sa high school naman, more like ano, kaya niya,
kasi from ano tayo eh, from Concepcion Elementary School na parang public school with, alam mo yun, maliit lang yung school natin eh. So, bigla kaming napalipat sa bayan, tapos mas malaking school. Awa ng Diyos na nabigyan ng chance na biglang private school pa yung pinagdalahan, yung na-experience natin. So, ayun, somehow nakita ko yung dedication niya lalo sa pag-aaral na si ate, when it comes to school matter, kaya niyang makipagsabayan. Kaya niyang ipakita how she will stand up. Sa lahat naman ng bagay, pero ibig kong sabihin, kung sa intelligence ng sa school ang pinag-uusapan, yun, yung kaya kong sabihin, kaya niya makipagsabayan. Pero in life, like in real life, pagkatap out of school ang pag-uusapan ng pagka-smart niya, yung cleverness nga niya, ano, 5-star din talaga kasi, ayun, siya yung tipo ng ate na alam nyo din naman dalawa na kaya nating isabak sa kung saan-saan. Hindi dahil sa, ano siya, hindi dahil sa mapagmataas o may kayabangan. Hindi ganong level. I mean, siya yung tipo na yung kaya natin siyang isabak sa mga keso usap man yan or kung ano mang bagay sa ibang tao, sa ibang level ng mga nakaka-communicate na tao din nga. Ayun, yung level niya dun sa, nung pagka-smart niya is, kaya niyang, hindi ko sinasabing matalinong, sobrang talino na parang walang ihahambing. Kaya niyang makipagsabayan. Kaya niyang ipakita yung sarili niya at yung kaba ng utak niya the way na hindi siya nagmamataas or hindi siya nagmamayabang. I mean, gets niyo ako for sure dun sa ibig kong sabihin. Kasi kilala natin siya when how she explain herself somehow and you explain din yung kung ano man yung sitwasyon na hindi pinaglalaban. Kumbaga, kung nasa ang sitwasyon siya, kung ano yung gusto niyang iparating, yun, she know how to handle herself na i-deliver yung laman ng utak niya sa paraan na hindi nakaka-offend ng ibang tao. Yun, so school matter or real life, kumbaga, para sa akin, when it comes to pagiging smart, clever nga, 5-star din ako para kay ate. So, ayun. Ikaw ba?
Okay. Toy. For me, kung sao, wala na akong mga pasasabihin kung gano'ng katalino si ate. Siguro alam na naman natin yun. Magkakapatid. Alam na natin magkakapatid yun.
May second emotion na lang, parang gano'ng.
Oo. Kumbaga, hindi ko na kailangan sabihin pa kung gaano. Siyempre, ultimo nga mga teacher na papanga. Kumbaga, ultimo, lahat ng naging advisor ko ng SPC. Isa lang ang sinabi lagi sa akin, ba't di ka gumaya sa panganay mong kapatid?
Sa akin din, ganoon din.
Oo, tama.
Akin din.
Di, parang ganoon. Oh,
like, pare-pareho tayo ng experience.
Parang pagkakasabi, oh, kapatid mo pala si Ganto, si Arañego, syempre. Kapatid mo ba si Gail Arañego? Oh, opo ma'am, ba't hindi ka gumaya sa akin? Akala ko, parang, oy, parang proud na proud ka dahil kapatid ko yun. Pero, pagdating sa akin, parang, oh, ma'am, parang hindi ka, wala kang kabilib-bilib sa akin, ma'am, ah. Parang ganun, paano?
Parang dapat hindi laging gagayahin si Gail.
Oo, baga.
Sabi pa ka sa akin nun eh, ano eh, di magaling ka rin sa school.
Yun, oo, yeah. Yung paano. Yeah. Oo. Ngayon, hindi siyempre, yun ng akin.
Doon sila nagtama.
Oo, hindi nila alam na
may sarili tayong identity.
Oo, tsaka yung pinagmamalaking, may kahinaan.
Yun.
Hindi, pero kung clever, talino, talagang napakatalino sa akin. Magre-rate ako sa kanya ng 5-star. Alam naman natin yan dahil 5-star talaga ang ating kailangan ibigay doon. Dahil kahit saan mo dalhin si ate, kahit saan, kumbaga, meron kang panlaban, kumbaga sa ating magkakapatid, kahit saan mo, saan tayo mapapunta, nakasama siya. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak dahil alam mo, kahit sa kaninong tao, pwede siyang makipag-usap.
Kumbaga, in a good way.
Tama. Kumbaga, hindi mo na kailangan, kumbaga, ate, ano kausapin mo, ganang tayo, kailangan natin malaman kung nasan tayo, kumbaga, sa mga direksyon. Hindi siya natatakot na magtanong o makipag-usap dahil alam naman niya lahat ang isasagot niya. Kumbaga, alam niya agad kung ano isasagot niya. Kaya 5-star, para sa clever.
Medyo sabihin na lang din nating ano, may kadaldalan talaga. Lahat may kinausap.
Hindi Hindi naman may kadaldalan. Alam mo yung may time na kailangan talaga na ipakita mo yung ano mo, ipakita ni ate yung kanyang agalingan, baga bilang...
Depende rin talaga sa mga makakausap.
Oo, yun.
Totoo.
Alam mo yun yung parang... pagka medyo hindi maganda ang mga sinasabi
linya.
Alam mo yun, parang mga sarcastic, ang mga datingan mo.
Makakarinig.
Oo, hindi ka talaga makakarinig ng maganda. Pero kung...
Maganda.
Siya naman, kumbaga, kaya nga sabi ko, in a good way, kaya niyang ipaliwanag yung side niya, in a good way, na hindi ka naman masasaktan.
Yung
kumbaga,
pa siya.
Mas maiintindihan mo lang.
Oo, tama.
Yun nga din.
Tama din. Basta hindi yan. Sabi ni Jano, kahinaan. Ako kasi talaga yung math, grabe. Kasi tanda ko. Kumbaga, para kasi tayo ng school, no? So... Ako tanda ko talaga yung teacher ko sa math. Grabe. Ako, ano, ginapang ko talaga yun, ha? Tapos, I was like, bakit yung kapatid mo na magaling sa math? Si ate ay kasi dabay sa math natin, di ba? Ako kasi talaga, ginapang ko talaga yun to have, like, yung acceptable grades. Yun din lang talaga.
So, ayun. Next, giving support. Sa lahat ng bagay, financial man yan, or emotional, or anything. All in kasi si Ate. Alam mo yung all in, tsaka ano, very, ano siya, ingat siya sa mga salitang binibitawan niya na yung way niya ng pag-give ng support sa... Babe, kung financial, syempre, alam na natin yun. Talagang magtatrabaho siya para makatulong. Yung siguro sa emotional or sa basta sa ganung bagay, ano siya, yun nga, very, very pili yung terms niya, yung mga word niya, pero laging ingat na ingat siya. And as much as possible, support system kasi si ate sa bagay na ano, kaya mo siyang i-consider as support system. So, kapag emotional siguro yung pag-uusapan para sa akin, kahit nga kakupili yung words na ginagamit niya, ingat na ingat siya, and as much as possible, gusto niyang ang maramdaman or maibigay niya sa'yo is yung makapag-uplift ng pakiramdam na hindi ka, kung ano man yung pinagdadaanan mo or anything like that, parang ano siya, sa pwede niyang sabihin sa'yo, mas makakahugot ka ng dahilan para, alam mo yun, mabawasan yung kung ano man yung kung ano man yung negativity na iniisip o nararamdaman mo. So rating, nauna talaga yung explanation eh, 5 ako dyan. So ayun. To ikaw.
Giving support siya kasi, hindi naman kasi siya, ni kumbaga, hindi siya masyado mahigpit kasi sa atin. Eh. Kumbaga, lahat ng suggestion niya, parang, basta lahat na sasabihin niya sa atin, parang laging support lang eh. Kumbaga, hindi naman lahat ng pagkakataon, kaya ko, kumbaga, para sa akin. Hindi naman lahat ng pagkakataon, kaya ko. Kailangan ko din, kumbaga, magsabi, ate, ano bang dapat kong gawin dito? Kailangan ko ba itong i-try? Lagi, isa lang laman lagi ang sinasabi niya eh. Parang, uy, ba't hindi mo subukan? Ba't hindi mo subukan yung mga ganyang decision mo? Kasi, malay mo, mag-work. Parang ganun. Laging ganun siya sa akin eh. Parang, hindi naman siya nagsasabi lagi na, pag tinry mo yan, parang negative agad. Kumbaga, hindi ganun eh. Siya kasi sa akin.
Parang ano,
kumbaga,
inupos ka na
hindi ko. Oo, kumbaga, try mo, kung ano yung naiisip mo, parang try mo nang itry dahil hindi naman yan, ayun nga, hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Parang laging ganyan lagi ang parang pagkakaintindi ko sa kanya. Kaya kung giving support rate, siguro mga 5 ako dyan, 5. Dahil totoo lang, maikli lang, siguro, hindi ko na kailangan ipaliwanag na sobrang haba eh, dahil ako na lang, para sa akin lang na lagi niyang sinusuportahan, supportive lagi, sobra. Ate Gil, wala na akong ano, parang ako naiiyak doon sa pagkadaling yun. Hindi, totoo lang na totoo 'yun. Kaya 5 ang i-rate ko sa kanya, bro. Bilis mo. Ayun.
Baka
kaya,
ate, emotional na.
Alam mo naman, may lahi tayong ano,
emotional.
Basta 5 ha, 5.
O, sa akin naman, giving support ni Ate Gail. Alam naman natin lahat yan. Yung financial. And basta, halos kasi pare-pare parehas lang. Lahat ng mga experience ko kay ate, halos tagpi-tagpi lang. Giving support. Example ko na dyan is yung pagpasok ko pa lang. Diba? Financial, baon talaga. Kailangan yan. Si ate. And then, yung support na sinasabi ko is yung suporta niya na pinapasok. I mean, yung tinanong niya ako kung gusto ko pa pumasok. Yun yung parang meaning ng giving support para sa akin is yung yun nga, suporta ng financial, suporta na kumbaga sa schools, giving support as ate, yung mga ganun, wala masyado siyang explanation. Kumbaga si ate kasi yung alam mo yung bigay lang siya ng bigay, ng bigay, ng bigay. Pero, yun nga, may mga bagay na pag hindi kailangan, dun lang talaga siya. I mean, pag hindi kailangan, alam nga namang mag-give pa rin si ate ng support, diba? Kumbaga, sa ibang bagay, sa mga may katuturan na bagay, yun. Rate ko dyan is 5 dahil nga support talaga eh. Ibang suporta ni ate. Hindi ko siya ma-explain in words kasi yun is nararamdaman ko lang. Kumbaga, tayo lahat naman, syempre. Kumbaga, sa akin lang, ang hirap i-explain kasi yung support ni ate sa atin, I mean sa atin lahat, is ipinaparamdam na lang niya. Kaya, giving support, 5 stars.
Kaya nakakaiyak.
Parang naiiyak na din siya.
Parang na-emotional din ako. Hindi talaga birthday na birthday ko. Ito pala yung masarap na episode when it comes to birthday. Yung
last mo na to.
Parang pinaluluguran ka ng mga kapatid mo.
Parang
tapos, yung mga bagay na miminsan mo lang marinig sa kanila. Pero alam ko naman yun. Pero ang sarap pa rin maparamdam. Nakakatawa. I like na naisip ko to, di ba? Masarap palang ganito. Budbudang ka ng stars ng mga kapatid
yung
mo.
Yung tipo ano, talagang nag-iisip din kami. Nasakit din yung ulo namin. Pero para paluguran ka, kumbaga. Wala, nandito kami ngayon. Ito, naka-online.
Nandito na. Giving support.
Giving support.
Siguro exactly. yung stars namin, pag si ate magre-rate, siguro 5 na yan.
5 kasi na yan.
Giving support ko.
Ewan ko
pero,
naman.
Pero sa cooking skills talaga, ate. I'm so sorry. Lumpiang kamote. Hindi ako nakakain ng kamote. Ang dami-dami pa.
Ano yun, kamote? Matami-tami.
Mama din yung favorite yun.
Isang tulyase.
Ang mura kasi ng kamote sa atin, di ba?
Okay lang sana kung mga konti lang eh. Pero isang tulyase, parang, alam mo yung parang nakakaumay na. Pag naaalala ko eh.
Araw na pa.
Next na tayo, next.
Next is, si Jano pala, next.
Flexibility para sa akin. Siguro, ayun nga, nandun na tayo sa ano, kumbaga parang mabilis siyang makaisip ng ano ng ibang move kumbaga parang ganoon kung nagkameron ng isang situation si ate na kailangan i-give up yung kanyang plano para mabuo tong ngayong yung parang yung dapat plano niya eh uunahin niya muna tong para sa itong kay para kay papa na mabigyan siya ng magandang location, magandang tirahan para siya kumbaga siyempre sabi nga niya na bakit ako pagdating ko dito nakahiga ako sa ano sa kutsyon pero siya wala di ba parang ganoon ngayon yun para sa akin ayun yung kanyang pagiging flexible kumbaga na kaya niyang mag-give up agad sa isang bagay para sa kagandahan o kaligtasan ng kanyang family. Kumbaga, unang-una para kay Papa. Kumbaga, kaya niya mag-give up sa mga plano niya sa buhay para lang may bigay ko muna. Kumbaga, parang kailangan kong pansamantalang hindi ko muna unahin to para lang may bigay ko yung maganda o karamihan doon sa akin tatay. Kumbaga, parang ganun yung para sa akin. Na rate 5 star.
Sa akin naman, flexibility. Yan nga, katulad din ng sinabi ni Brad, alos nagkakaparehas lang din naman. Merong isang situation, yes, that situation, na kailangang i-give up. Na kahit parang, mas iniisip, nag-iisip siya ng, kumbaga, option 1 and option 2. Ngayon, yung option 1, sabihin na natin, is hindi siya pang, kumbaga, pang lahat, doon pumapasok yung pagiging flexible niya na kailangan niya mag-isip ng option 2 na para sa lahat. Which is, ayun nga, yung katulad na sinabi mo, yung kay Papa na maayos na, matitirahan. kumbaga, kaya ako sinabing pang lahat kasi ako, ikaw, si ate, lahat naman tayo, kumbaga gusto natin,
na, gusto natin.
Na maayos yung ano. Kaya kung halimbawa kung ano man yung situation na yon na
nag-give up,
walang problema, okay lang. Kumbaga siguro mas naging masaya pa tayo na ganun na kumbaga si Papa is na punta sa maayos kumbaga. Kaya sa akin rate ko diyan is 5 stars.
Mahahakot ako ng 5 stars. Parang Dami ng stars.
So ako naman, ano, flexibility, ano, in general na lang siguro, ano ko, yung, more like in general yung magiging explanation ko somehow. Kasi ano, yun, coming from, ano, sa sinabi yung example, somehow, ano siya?
May isang situation, yung may isang situation.
Kumbaga, other than that situation, kumbaga, it's ano, parang kung mag focus tayo dun sa kay ate being flexible, ano siya eh, coming from both of you din, siya yung tipo ng tao na ano, prepared and somehow, ayun nga, kasi lagi kong sinasabi, laging pinag-iisipan niya kung nesalita man yan o next move na gagawin niya, laging pinag-iisipan niya. So, kung i-generalize ko being flexible, ano siya eh, siya yung tipo ng tao na laging plan A, plan B, or kung hindi man gagana yung plan B, may plan C pa. Alam niyo yun, yung parang hindi perfection, organized, too organized into things. So, yung pagiging, dahil sobrang organized siya, mas flexible talaga siya in any situation. Kumbaga, ano, parang i-expect na lang natin na ito yung, like, for example, may isang decision na tayo, ito yun, pero sa kanya, okay, ito yung decision, payag ako dyan, clear din ako dyan, yung baga, ito, yan yung gagawin natin. Pero, what if, hindi gumana, meron na agad siyang prepared na ayun nga, kung plan A yun, decision, may plan B, may plan C pa, parang ganun. So, for me, kung si ate being flexible into, in general, yun, kaya ko din sabihin na 5-star. Siya yung, ayun, mabibigyan ko siya ng 5-star flexibility in a situation.
Let's go! Let's go.
So, ayun, 5-star flexible.
Kung ikaw ate, kung ikaw ang, ano, pagkabibigyan ng magre-rate sa sarili mo, anong, ano, para sa flexibility niya, anong masasagot mo?
Okay. Ako, kapag kasi ako sila na yun, no?
Ate, maisip mo rin ba yung situation?
masyado relate talaga si Bunso sa situation
kasi
na yun.
Hindi, napapigay kasi si Jano ng situation.
Ayun, si Jano kasi nakapapigay. Nagsimula
ka Jano ng situation. Hindi ko kasi alam kung anong ibabanggit ko.
Natawag mo dun sa situation.
Mm-hmm.
Tapos si Bunso talaga yung very relatable dun sa situation. Mm-hmm. Kayaan mo ba pag uwi ni ate, ayusin na natin yung situation. Focus pa niya. Ako, I just feel weird sometimes, parang pag ako yung mag-rate sa sarili ko. Pero honestly, ano, I can give myself 4 or 5, I guess. Kasi, yun siguro yung perks pa rin. Parang always dun yung path ko eh, being a panganay, being the eldest, no? Kasi parang, alam mo yung, sa upbringing kasi sa atin, so pag lulubas tayo, so ang tawag sa atin when pumunta tayong Manila, or kahit Alaminos lang, or Lipa, nandun na yung preparation na, okay, kailangan may extra kaming damit na dala for my brothers, no? Si I medyo depende kasi minsan, ano, nag-vomit siya, no? Nag-throw up siya. Sometimes, no. Pero yung kumbaga, yung kaila tutoy, okay, dapat may extra t-shirt and medyo weird, no? Parang ang situation din. Yung example. Pero siguro lang, yung parang may pagka-Girl Scout at some point. And then, siguro lang yung sa akin sometimes, I don't want, ano, to waste time. So, feeling ko, hindi naman sa ayaw ko yung feeling ng off guard. It's just that, siguro lang yung parang, so if, not even thinking negatively, pero siguro, if this will not turn out the way I want it, what's my next step? What's the next solution? Parang ganun. Kasi siguro, ako yung, alam yung parang feeling ko lang, kasi parang nahasa yung ikaw yung tatanungin ng mga kapatid mo, no? Hindi naman dahil wala kayong sariling disposition. Siguro lang kasi, nandun talaga yung respeto na, si ate kasi may maibibigay na payo, may maibibigay na plano, ganun. So parang at some point, yun din yung naging mga parang, I have to be flexible kasi ayoko nung mga nga pa ako, ganun. I have, parang feeling ko kasi, if I'm going to upfront something, dapat I'm ready to, ano, parang kung ano yung ilalahad ko on the table. Parang ganun. So, parang hindi sapat sa akin yung step one lang or A lang, ganun. So, sabi ko, kung ano man yung plan, kailangan meron akong next step. Para kasi ano ko, hindi ako masyadong ma-frustrate. Parang tulong ko rin sa sarili ko. Kasi siguro, sabi nga ni ate ay nyo, sometimes meron akong tendency to be perfectionist. So parang na uneasy ako pagka yung plano ko is hindi nasusunod in a way. So parang feeling ko, kung meron akong plan B and plan C, magiging tulong din siya sa akin para matanggalan ko ng parang mabawasan yung mental load ko para pag-isipan na, oh, madidisappoint ako dito. Parang, okay, so, hindi nag-okay yung plan A. So, ano pwede kong gawin para masolusyonan to na pwedeng laman nung plan B? And then, if not, ganun, plan C. Parang, hindi na lang din ako masyado mapofocus dun sa if it's going to fail, nandun naman lagi yung risk of failure whenever na meron tayong ginagawa. Kahit gano'n pa tayo kahasa o kabaguhan sa isang bagay. So, parang feeling ko, when I am prepared, I am more flexible. So, siguro, doing that, no, for like a while, for like a long time, siguro, naging mas flexible enough ako. To some situations, no, hindi ko naman din sinasabi na every situations, lagi akong handa. There are still things na off guard pa rin naman ako kasi may mga bagay na sinisimulan kong bago. So, siguro lang ako honestly, at some point, no, parang if I want to start something or if I'm going to start something new, kailangan para maging flexible ako. I need to be flexible kasi para sa ganong paraan, mas ma-absorb ko yung mga tinuturo ng mga pagkakataon na yun or mga bagay na yun sa akin. Kumbaga, kasi pag masyadong fix ako into something, parang masyadong close-minded naman yung dating ko. So, feeling ko, when I am more flexible, I am more open to possibilities. Ayun. Yun lang po ang akin. Nakasingit ako sa kamakapatid ko. So, sino bang next? Ang haba na nito. Ang haba na ng sinabi ko. Kaya hindi nila ako masyadong sinasama eh. Ano ba yung next na adjective ni Be?
Next adjective. Next word. Communicative. Si ate. Rate ko na agad yan ang 5-star kasi kaya ko sabihin yan kasi katulad niya yun, nagpa-podcast siya. Open-minded, madami talaga siyang, madami lumalabas sa bibig niya. Kumbaga, ayun nga, katulad nung si Papa na nagsabi, oh, di ba? Parang berde ang utak niya. Berde ang utak niyo. Kumbaga, yun yung kay Papa naman, yun yung way niya na para sabihin na, I mean, yung,
alalaman.
Yun, parang madaming, matabahang utak mo. Yun yun. Kumbaga, kaya sa akin yan nga, 5-star dahil madami siyang, madaldal siya, madami siyang kayang sabihin. Alam mo, siya yung tao na pag kinuwento mo siya, mas madami pala siyang kwento sa'yo. Mas madami siyang kayang sabihin sa'yo. Mas madami siyang kayang ishare sa'yo. Na may matututunan ka, kumbaga may mapupulot kang aral. Ayun, kaya sa akin, 5-star yan dahil napaka-basic ng example natin yan, yung podcast. Yun lang, 5 stars.
Ayun, so sa akin naman, communicative. Rating na din agad ako, rating, 5-star. Nasa rating agad ako bago yung explanation. Usually, nag-explain muna ako bago mag-rate. Pero ito, communicative, 5-star nga agad. Kasi siguro, ano, explanation ko dito, bukod sa sinabi ni Ben na, ayun nga, example, basic example itong podcasting. Pero ano siya, base kung paano natin siya kilala, communicative in a way na, ano, bukod sa pagiging madaldal, ano siya talaga, very, alam mo yung, natatawa ako kasi ang napasok sa isip ko, yung ano, sumabang business? Kumbaga, parang ganun yung datingan, pwede siya sa ganun. Tara, usap tayo. Makakabenta na agad. Parang ganun. So, siya yung...
Persuasive, you mean? Parang ganun?
Hindi, natatawa ko siya. Ito yung, kumbaga, naalala ko lang kasi, di ba, yung pag business-minded ka, tara, usap tayo. Mga online selling na kung ano-ano na palang binibenta. Pero yun sa'yo kasi, ano, kumbaga, yung pagiging communicative mo in a way na sa pakikipag-usap eh, kung paano ka makipag-usap sa tao. Kung gaano kadami yung pwede mo ngang i-share sa tao or pwede mong sabihin, ipayo, kahit nga magbigay lang ng opinion. Eh. So, 5-star nga ako dyan dahil, ayun, obviously, ganun ka. Ganun, napaka-normal sa yung maging madaldal. Ayun, yung pagiging madaldal kasi parang negative siya. So, ano, hindi siya in a negative way. Parang, Huwag natin gamitin yung word na madaldal. Siguro, ano, mahilig kasi talaga siyang makipag-usap. Pinaganda lang. Pero madaldal pa din. Di ba kayo? Mahilig siya makipag-usap sa, alam mo, magbibigay ako ng example ha. Like, sumakay ka sa dito, siguro sumakay ka sa isang bus or, ano, no, dito kasi tram. Like, parang dikit-dikit yung tao. Or nagpunta ka sa isang office, like, ang daming tao. Magugulat ka na lang kasi may kadaldalan na siya. Like, ang dami niya lang alam dun sa katabi niya. Kasi nakipagkwentuhan na siya. And I was like, ganun. Napaka-natural sa kanya yung pagiging communicative in a way na may sense naman. Hindi napipilitan. May sense. May sense na, ano, yung way niya na, to communicate with people, with, in general, ano, napaka easy flowing, napaka normal. So, ayun, being communicative, ayun, 5 stars din ako dyan.
Yung madal-dal-dal, natawa.
Communicative, para sa akin siguro, great na agad, nasabi na naman nila lahat eh. Wala na akong, parang ang hirap na magpaliwanag sa ganun. Sobrang, ano, kumbaga,
obvious
siguro,
na.
Oh, obvious na. Siguro mga, ano, magre-rate na agad ako na, siguro mga 5. Ayun nga, sabi nga natin. Oh, hindi, ibig ko sabihin ni, kay, ayun nga, sabi mo nga tayo na, kumbaga, pag magko, ano ka, pag magsasabi ka sa kanya, parang, mas marami palang, may, ano, may, mababalik sa'yo, kumbaga, parang ganun. Parang mas marami ka pang matututunan. Kumbaga, ikaw na yung nagtuturo. Kumbaga, parang ikaw na yung papaliwanag sa kanya. Pagbalik nun, parang mas maraming paliwanag pa na dadating sa iyo. Parang, ayun ang pagkakaano ka kaya ate. Kaya, 5 star ang iyaano ko kaya ate. Ayun na lang, mali, counting na lang. Wala na masyadong anik-anik pa.
Kumbaga.
Oo.
Next adjective, fearless. Okay. Tapang a tao, ganun ba yung datingan? Hindi naman. Parang fearless, ano ba yung fearless? Walang kinatatakutan, yun ba yun? Somehow, pag itatagalog version mo siya. Pero, hindi wag literal. Fearless way na, ano kasi siya, ayun nga, siguro kahit pa ulit-ulit kong sabihin, she knows how to handle herself. So, most of the time, ano siya, kung i-count ko siya as ano term na fearless nga. Ayun, i-count ko siya as term na fearless, i-rate ko ng 5 star din. Kasi, siya yung, para sa akin, siya yung tipo ng taong, hindi nga ibig sabihin walang kinatatakutan na parang yabang or anything like that. Siya nga kasi yung tipo ng tao na kayang makipagsabayan sa paraan na ano na hindi ka nagmamayabang or hindi ka nagmamataas. So, alam mo yun, kasi minsan yung mga taong
wait lang, literal kasi maliit ako, ang hirap magmataas.
Nakakawala ka ng ano yung sinasabi. Ano, may mga tao kasing ano, when it comes to pag sinabi ng fearless, yung walang kinatatakutan, hindi naman ibig sabihin nga nun is parang ano, alam mo na lahat na parang hindi ka natatakot na sa kahit anong bagay. Yung fearless kasi para sa akin, if you know how to handle yourself, magkakaroon ka nung confidence, like being you, being usual lang, normal, and ayun, yun yung, kaya ko i-rate as 5 star, kasi ano, para sa akin, yung pagiging fearless niya somehow is ano, having this confidence din, like, confidence. Sana all my confidence.
Fearless. Siguro para sa akin, kung i-rate ko sa atin doon, mga 5. Gawa ng, hindi, alam naman natin na, bilang magkakapatid, alam naman natin kung gaano kalakas ang love ni ate. I mean, siya naman, alam naman natin na lahat na siguro, hindi ko masabi kung lahat ng situation, kaya niyang i-handle. Hindi naman siguro lahat. Pero bilang, kumbaga, kapatid niya, may tiwala ako sa kanya na kaya niya i-handle yung mga situation. Kaya sinasabi ko na, malakas ang loob niya, matapang siya, wala siya masyadong kinakatakutan. Kasi kaya niya nga, kumbaga, kaya niya makipag-usap sa tao, kaya niya makipagpalitan ng words sa mga kausap niya. Kumbaga, parang gano'n, oo. Hindi, ibig ko sabihin, parang, kumbaga, hindi ka mahirap makaintindi. Kumbaga, kaunting paliwanag lang sa'yo, kaya mo na agad mag-counter, parang gano'n, na kaya mo na agad na balik kung ano, o kaya mo na agad labanan yung mga gano'ng pagkakataon, gano'ng sitwasyon, parang gano'n. Ayun yung pagkakakilala ko sa'yo bilang ate, Kaya sinasabi ko na parang wala kang kinakatakutan. Kumbaga, strong women para sa akin ganun.
Nox. Diba? Oh, diba?
Kaya kaya ano, kaya para sa 5 star rate ka sa akin.
Wow. Saktong-sakto pa 'yun sa ano, Women's Month ngayon. Kiling na dyan, no? Ang mana, tomata.
Hindi na masyadong ginagalingan ni Ongi. Masapawan. Napaka-normal na lang kami ni Ben.
Hindi, kaya nga sabi ko yate, hindi na kailangan pag-isipan yung mga ganyan pagkakataon.
Kami din naman na, hindi naman na masyadong pinag-iisipan ni Ongi. Napaka-normal lang
nga,
din to.
Sabi, kaya nga sabi ko, yung mga pinagsasabi namin, eh may mga kapitura dito kasi parang wala lang aning.
Oh, parang napaka-normal na baka mamaya. Feeling namin sa sobrang natural lang. Baka
wala. Wala na palang kwenta.
Ay, hirap na.
Ayun, sa akin, Fearless, rate ko yan ng 5 stars dahil yung, kumbaga, confident si ate in a way na hindi naman niya alam na magiging successful yung mga bagay-bagay. Kumbaga, confident lang siya na may mangyayari na, kumbaga, na maganda. Kumbaga, sabihin na natin na tinitingnan lang ni ate sa mga decision niya sa buhay, yung mga gusto niyang gawin na yung mga positive sides lang na, for example, itong pagpa-podcast niya, kumbaga, hindi ko naman sinabi na sobrang successful na, pero yung, I mean, kumbaga, parang ginagawa lang niya, confident lang siya na merong makamakikinig sa kanya, merong magiging, kumbaga, merong magiging masaya habang nakasuporta sa kanya. Yung mga ganun, hindi siya natingin sa mga negative o mga bad sides. Kumbaga, laging positive lang siya na maganda yung mangyayari, maganda yung patutunguhan ng mga decision at mga gagawin sa buhay. Ayun lang, kaya sa akin, 5 stars.
Yun naman, sa fearless definition naman ng mga kapatid ko. Parang nakakataba ng puso, di ba? Parang feeling birthday ko talaga. So, technically, yun yung last na personality adjectives na hiningi ko sa mga kapatid ko. Kasi actually, medyo mahaba yung podcast namin. Pero nakakatawa kasi hiningan ko talaga sila ng tiga-apat for today's kamustahan episode. So, now, no, to wrap up this episode naman, no, since it's my birthday, no, ano yung birthday message nyo for me this year? Kasi 34 na ako, mga kapatid. Yes! So grateful and thankful for this life. And also, of course, thankful and grateful for my family, lahat ng mahal ko sa buhay. And of course, kay God. So, tayo naman, as my Arañego siblings, ano ang inyong birthday message for me? So, let's start naman sa aking sister. So, Ate Ai, the mic is yours.
Nakadami na nga ng 5-star. Nakapanghingi pa ng birthday message. Kaya naman ah. Anyway, bukod siguro sa I wish you all the best. Laging ganun eh. Happy birthday, I wish you all the best. God bless. Ayun. Let this birthday greeting be a thankful and grateful message na ikaw yung ate namin. This may be ano, a rating eklavosh na episode lang today, pero ano, to be honest, this episode made us realize na sobrang blessed namin to have you as our panganay.
Aww.
Thank you for ano, being our provider, top support system, a leader, and most especially our dearest ate. Wala akong ibang hihilingin kay Lord na lalo ka pa sana niyang bigyan ng wisdom na na-experience namin in our everyday life na ma-share mo pa sa ibang tao. Biyayaan ka pa niya ng liglig, siksik at umapaw na blessing. Masaya at matatag na relationship. Alam naman namin na you're going strong and sana mas lalo pa kayong maging masaya. Healthy body and mind at ayun, maging inspiration ka pa sa ibang tao, lalo na sa mga listener mo ng iyong podcast. And ayun, yung usual, many more birthdays to come ate. Mahal na mahal ka namin kahit maliit yung size mo. Yuck sa hugs and kisses, pero mwah! Love you. Happy birthday.
Wow, so touching. Love you too.
Okay. Okay, ako na. Te, happy birthday. Wala na akong ibang sasabihin kung hindi lagi kang mag-iingat dyan dahil unang-una, wala kami mga kapatid mong lalaki para suportahan kung ano man ang nangyayari dyan sa'yo. Ngayon, kung sa mga pinaggagawa mo naman, like podcast mo, kami laging nakasuporta magkapatid at pamilya para sa'yo. At alam mo naman, hindi naman ako ganun karte para magsabi pa na sobrang hapang kagaya na kay Ate Ai. Basta, lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng mga pamangkin mo at ng aking asawa. Lagi kayong mag-iingat, lalo na mama. Happy birthday to you. I love you.
Naiiyak
na naman ako dun eh.
Parang lagi lang emotional si John.
Ayoko, totoo lang. Ayoko ng mga ganitong padali.
Emotional.
Ah, naka-emotional naman natin ako dun kay John.
Oh, sige, sa akin naman, happy birthday sa'yo, ate. Wish ko good health and lagi kang mag-iingat at yung journey mo dito sa podcast, sana mas maging successful pa at sana magtuloy-tuloy, dumami ang mga listener mo. Yun lang, laging mag-iingat and mahal na mahal.
Wow. Feeling love naman ako. After stars, talagang mga hearts naman ang naririsip ko sa mga kapatid ko. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong mga yakap. Alam mo yun, while listening, parang alam nyo yun, I'm so grateful and happy na ganun yung thinking ng mga kapatid ko. Not because of the stars, but you know, kung ano man yung mga journey nyo sa buhay. Grateful ako and thankful ako na not only because I am celebrating my birthday, no? Eh kasi nasa-celebrate ko siya in ways na kahit magkakalayo tayo, no? Yung parang masaya ako na nararamdaman nyo na ate ako. Alam nyo yun, na ate nyo ako, na nandito ako para sa inyo. At sobrang na-receive ko siya, sobrang narinig ko siya ngayon na even without knowing na ganun pala talaga yung thinking nyo. So it's not only about the rating, pero yung thoughts nyo about it. Sobrang laking pasasalamat ko na kay God. Sobrang laking pasasalamat ko na nabuhay ako kasi kapatid ko din kayo. Kumbaga yung sa buhay ko kasi as mga kapatid ko kayo. So isang malaking blessing din siya. So of course, I love you guys. So maraming salamat for today's episode. So lagi din kayo mag-iingat and hihigitin ko ulit kayo sa next episodes dahil natuwa naman tayo sa ating episodes na napakahaba. So yan. So, be safe, no? Lagi. And I'm hoping and praying to see you all soon. Actually, 15 years na kami ni Ate Ainyo dito and hindi pa ulit tayo nagkakasama-samang apat. So, ilagay natin yun sa ating list na sana, hopefully, in the coming years, no? Magkasama-sama ulit tayong apat. Kasi hindi pa ulit tayo nabubuo na magkakasama sa Pilipinas. So, let's hope and pray for that. Ayun. So, I will be ending this podcast na. So, ingat lagi. Maraming salamat sa inyong stars and hearts and yung existence nyo as my siblings. Sobrang grateful. Buyers, thank you.
Please click the bell button
and rate us on Spotify
and Apple Podcasts
para mas marami po tayong mayakap sa ating episodes. So yeah, thank you everyone. Thank you for listening.
Love
and
light.
Karasimimiyay!